Raamattu alusta loppuun.
Nyt tämä minun puheenvuoroni on hebrealaiskirjeen selostusta, eli olemme jättäneet Paavalin kirjeet taaksemme, vaikka joidenkin arvioiden mukaan hebrealaiskirjekin on joskus luettu Paavalin kirjeisiin, mutta se ei kylläkään varmasti ole, sillä hebrealaiskirjeen tyyli ja sisältö on niin täydellisesti Paavalin kirjeestä poikkeavaa, että ei voi saman kirjoittajan kynästä olla peräisin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja on tuntematon. Erilaisia veikkauksia kylläkin on, mutta ne eivät ole kovin merkittäviä, koska emme tiedä. Hän on toisen polven juutalaiskristitty. Hän on hyvin koulutettu ja raamattunsa tunteva. Tämä käy ilmi helposti, kun tätä kirjettä lukee. Sitä ei todellakaan ole kuka tahansa kirjoittanut. Se on jossain mielessä syvällisimpiä. No, se on makuasia, mikä on syvällistä, mutta jopa siis poikkeaa tietyllä tavalla tämmöisellä syvyydeltään monista muista Uuden testamentin teksteistä. Sen on arveltu, että se on kirjoitettu 60-luvulla, ja tämä arvelu perustuu lähinnä siihen, että kirjeessä puhutaan temppelin uhrikäytännöstä siinä valossa, että se on vielä voimassa. Nimittäin vuonna 70 temppeli tuhottiin, ja sen jälkeen uhreja ei ole uhrattu, ja tämä on niitä harvoja kriteereitä, joilla ylipäätänsä voidaan yrittää arvioida joidenkin raamatun tekstien ajoitusta, onko ennen vai jälkeen temppelin hävityksen. Ja hebrealaiskirja mahdollisesti ennen sitä, koska siihen tyyliin uhreista kirjoitetaan. Tätä on joskus kutsuttu joko vanhan testamentin tai kolmannen Mooseksen kirjan kommentaariksi, selitysteokseksi, koska tässä avataan niitä asioita, joita vanhassa testamentissa on ja erityisesti kolmannessa Mooseksen kirjassa ja selitetään niin kuin kristillisestä uskosta käsin. Niin että jos toissapäivänä illalla jäi vähän epäselväksi, mitä kolmas Mooseksen kirja ja siinä ympärillä olevat kirjat tarkoittivat, niin toivottavasti ne tänään sitten selviävät. No, en voi vakuuttaa, sillä nämä eivät ole ihan yksinkertaisia eikä helppoja asioita. Kirjeen teemaksi voidaan kirjoittaa vaikkapa tällainen lause: Jeesuksen ainutlaatuisuus ja uuden liiton ylivertaisuus vanhaan verrattuna. Tässä on aika paljon tästä vanha liitto näin, mutta uusi liitto näin. Ja tämähän liittyy tietenkin siihen pohdintaan, mitä kristitty raamatun äärellä joutuu miettimään, että mikä vanhassa testamentissa sitoo meitä ja mikä ei sido, mikä on ikään kuin aikansa elänyttä ja mikä ei ole. Lähtökohtahan tämmöiseen keskusteluun on se, että vanhassa testamentissa kaikki on Jumalan sanaa, kaikki on Pyhän Hengen johdattamaa tekstiä, kaikki kuuluu meidän pyhiin kirjoituksiimme ja mikään ei ole itsessään poissuljettavaa. Mutta kaikki ei suinkaan velvoita meitä, vaan siellä on paljon sellaista, joka on niin sanoakseni nollattu Jeesuksen tultua. Tietenkin uhrikäytäntö on helpoin esimerkki, mutta on muutakin. Ja näin ollen vanhalla ja uudella testamentilla on tietty ero, ei kuitenkaan siten, että toinen olisi enemmän Jumalan sanaa kuin toinen, vaan niin, että toinen tulkitsee toista, toinen, siis jälkimmäinen antaa oikean valon edelliseen. Mä olen joskus havainnollistanut vanhan ja uuden testamentin eroa sellaisella kuvalla, että meillä on kukka, sanokaamme, ruusu nupussa. Se on vanha testamentti. Se ruusu on auki, uusi testamentti. Eli siinä nupussa on jo kaikki. Se on täydellinen, mutta ei ihan näy, mitä siellä on. Kun se avautuu, aha, Se oli tällainen. Se tarkoitti tätä. Nämä osaset siellä olivat. Ja tässä mielessä siis Uusi testamentti antaa täydellisemmän kuvan ja Uusi testamentti antaa myös oikean tulkinta horisontin Vanhaan testamenttiin. Tämä on tärkeää joissakin kristittyjen piireissä, olisi tärkeää ymmärtää, jossa Vanha testamentti nostetaan, miten sanoisi, että sanoisi väärin, ikään kuin vääränlaiseen arvoon. Nyt siis ei sitä voi korottaa liian korkealle, mutta siitä tehdään ikään kuin sellaisia tulkintoja, jotka lyövät korville Uutta testamenttia. Ja siksi on hyvä muistaa tämä pääsääntö, että Uusi testamentti antaa oikean tulkinnan Vanhalle testamentille. Katsellaan jotakin hebrealaiskirjeen tekstikohtia. Ensimmäisessä luvussa puhutaan enkeleistä, mutta ennen kuin varsinaisesti tuota enkelikohtaa otan, niin voisin lukea koko kirjeen jakeet 1 ja 2, siis hebrealaiskirje 1 ja 2. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen kautta. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan. Meille kerrotaan tässä siis se sama totuus, joka oikeastaan tuossa Timoteuskirjeen luennossakin tuli esille vähän toisin sanoin, että jokainen pyhä kirjoitus on Jumalan hengestä syntynyt. Se oli 2 Tim 3.16. Ja se tarkoittaa, että jokainen Vanhan testamentin kirjoitus on Jumalan hengestä syntynyt. Se on tässäkin. Jumala puhui monin tavoin isillemme profeettojen suulla. Profeetat ei siis tässä mielessä puhuneet omiaan, vaan Jumalan ilmoitusta. Mutta näinä viimeisinä aikoina, Jeesuksen kautta. Viimeisinä aikoinaan tarkoittaa sitä, että raamatullisessa mielessä viimeiset ajat tai lopun ajat alkoivat Jeesuksesta. Ne on toistaiseksi kestäneet vähän yli 2000 vuotta. Se on eri asia. Me tulemme tänään vielä ilmestyskirjaan, jos täällä on joku vielä hereillä siihen aikaan, niin ilmestyskirjassa sitten puhumme vielä ihan lopun ajan lopun ajoista. Mutta ensimmäisessä luvussa hebrealaiskirjassa on myös tämä enkeliopetus. Ja itse asiassa, jos teidän täytyisi Raamatusta löytää kohta, jossa on selkein opetus enkeleiden tehtävästä, niin se on tämä luku. Ja siitä luen vain yhden jakeen, jakeen 14, joka sen selvittää. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Siinä on enkeleisten toimenkuva. Palvelemaan meitä. Yleensähän me emme heitä näe, mutta he ovat todellisuutta. Enkeleitä on, mutta Jumala on tämän asian näin järjestänyt, että se kuuluu tähän näkymättömään maailmaan. Ja vain joskus poikkeustapauksissa ja tilanteissa jotkut näkevät enkelin. Minä olen kertonut joskus yhtä tapausta, jossa varsinaisesti ei nähty enkeliä, mutta joka minua puhutteli tässä yhteydessä. Minut oli pyydetty siunaamaan erästä vanhusta, jonka tärkein lähiomainen oli hänen pojanpoikansa, joka oli silloin lukiossa. Menin keskustelemaan tämän pojan kanssa, en tuntenut häntä. Hän kertoi, että sinä päivänä, kun hänen mummonsa kuoli, mutta hän ei sitä vielä tiennyt. Hän oli koulun pihalla nauttimassa auringonpaisteesta. Ja sitten joku kosketti hänen olkapäätänsä. Hän katsoi, että kuka siellä on, mutta siellä ei ollut ketään. Sitten hän meni sairaalaan koulun jälkeen katsomaan mummoansa, joka oli juuri kuollut. Ja poika kysyi, mikä se oli se kosketus? Minä sanoin, ehkä se oli enkelin käsi. Ehkä sen olit mummon viimeisessä rukouksessa. Niin, Jumala lähettää enkeleitä, jos tarvitaan. Raamatussaan enkelit yleensä esiintyvät pelastushistorian suurissa käännekohdissa. Jeesuksen syntymän hetkellä, Jeesuksen kuoleman läheisyydessä, siis tällaisissa hetkissä Jumala lähettää enkeleitä ihan näkyvällä tavalla. No sitten kolmannesta luvusta me opiskelemme yhden raamatullisen totuuden, nimittäin Jeesus on suurempi kuin Mooses, tämä on jo otsikoitu tähän. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhassa testamentissa 5. Mooseksen kirjan luvussa 18 sanotaan, että Jumala lähettää Mooseksen kaltaisen profeetan, siis profeetan sinun kaltaisesi. Ja niinpä juutalaiset odottivat Mooseksen kaltaista profeettaa. Ja kun Johannes Kastaja tuli ja kun Jeesus tuli, niin ihmiset kysyivät, kuka tämä on. Joku kysyi, onko tämä se Mooses? Koska odotettiin ikään kuin uutta Moosesta. No nyt Jeesus on se, mutta Moosesta suurempi. Ja tämä Raamatun tulkinta, sitä kutsutaan nimellä typologinen Raamatun tulkinta, sillä tuo typos tarkoittaa ennakkokuvaa, jotain sellaista, joka viittaa johonkin toiseen. Sitä käytetään Raamatussa Uudessa testamentissa muutaman kerran tätä sanaa typos, ja tämä Raamatun tulkintaperinne lähtee tietenkin Raamatusta itsestään, muun muassa tästä hebrealaiskirja 3, mutta muualtakin. Jeesus sanoi itsestään, että tässä on suurempi kuin Joona, tässä on suurempi kuin Salomo. Eli siis Joona ja Salomo ovat jollain tavalla Jeesuksen ennakkokuvia. Ja heitä on pilvin pimein itse asiassa Raamatussa. Myöskin ensimmäinen Aadam, toinen Aadam, se on tämmöinen typologinen malli, tosin se on niin kuin kieltä. Ensimmäinen Aadam lankesi, toinen Aadam Jeesus lunasti. Siis tällaisia kuvia on paljon. Myöskin nämä typokset voivat olla joko henkilöitä tai sitten instituutioita tai tapahtumia. Exodus on typos, Egyptistä lähtö on esikuva tai ennakkokuva siitä, että me lähdemme synnin, Jeesus pelastaa meidät maailmasta omaan valtakuntaansa. Ilmestysmaja on esikuva, liitonarkku on esikuva, Jeesus on liitonarkun kansi. Eli siis on paljon tällaisia ennakkokuvia, joita tietenkään vanhan liiton aikana ei voinut käsittää. Ei niillä ollut niin kuin tämmöistä ymmärrystä tietenkään, ei voinut olla. Ja nämä onkin luettava ikään kuin takautuvasti Uudesta testamentista vanhaan. Joonan kohtalohan on esikuva. Jeesus on niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää 3 yötä, niin ihmisen poika on maanpovessa 3 päivää 3 yötä. Siis ihan ilman muuta esikuva, niin kuin Jorma Tarhio meille täällä jo opetti. Tässä muuten se, kun Jeesus sanoo 3 päivää 3 yötä, niin joitakuita häiritsee se, että ei perjantaista sunnuntaihin ole näin pitkää aikaa, niin kuin ei olekaan. Mutta ei sitä silti saa siirtää torstaille tai maanantaille näitä tapahtumia, vaan ajatellaan, että se on sanonta. Se tarkoittaa 3 päivän aikana. Perjantain aikana, lauantain aikana ja sunnuntain aikana Jeesus oli haudassa. Tämä Mooses, Jeesus suurempi kuin Mooses, on yksi hebrealaiskirjeen teema. No sitten oikeastaan, mä palaan tuon lukuun 6, mutta luvussa 7 on toinen. Toi esikuva ei ole oikein hyvä sana, parempi sana on ennakkokuva. Melkisedek on tämmöinen erikoinen hahmo vanhassa testamentissa. Sitä varmaan yksi ja toinen raamatologia miettii, että kuka kumman tyyppi. Se on siis yksi Mooses 14, hänen vanhatestamentillinen tarinansa, joka on siis muutamalla sanalla sanottuna näin, että kun Abraham tulee pitkiltä reissultansa Jerusalemiin, hän kohtaa siellä kanaanilaisen kuninkaan, siis pakana voimme ajatella, mutta onko se pakana, ei ole ihan varmaa, koska tämä kanaanilainen Jerusalemin kuningas, Saalimin kuningas siis, niin siinä tapahtui ihmeellisiä asioita. Hän siunaa Abrahamin, joka on siis Raamatun kokonaisuuden kautta aivan käsittämätön vinoutuma. Abrahaminhan pitää kaikki siunata. Abraham on uskon isä eikä mikään Melkisedek, mutta kuitenkin nyt Melkisedek siunaa Abraham. Sen lisäksi Abraham antaa hänelle 10, tämä antaa leipää ja viiniä. Ja se on niin ihmeellinen hahmo, että sitä raamatullakin miettii, että onko tämä joku yliluonnollinen tyyppi, joka tulee tänne. Ei ole. Hän on kanaanilainen kuningas, mutta hän on yhden Jumalan palvelija, korkeimman Jumalan palvelija. Ja mä ajattelen, että Abraham tullessaan Jerusalemiin kohtaa tämän Melkisedekin ja huomaa, että hei, hän palvelee yhtä Jumalaa, minäkin palvelen yhtä Jumalaa, ollaankohan me veljiä. Kristuksessa, sanoisin harsusti. Mutta siis me olemme sama Jumalan palvelijoita. Ja siitä tapahtuu tämä ihmeellinen kohtaaminen. Ja nyt hebrealaiskirje 7. luvussa kertoo, että Melkisedek on Kristuksen ennakkokuva. Eihän mikään Jeesus ole, mutta ennakkokuva juuri siksi, mitä hän tekee. Ja sitten hebrealaiskirje lisää vielä tällaisen piirteen, että hänellä ei ole isää eikä äitiä. Mutta oikeasti hänellä oli isä ja äiti. Mutta se tarkoittaa sitä, että hän ei kuulu mihinkään sukupuuhun. Hänen ei kerrota hänen vanhemmistaan eikä lapsistaan, vaikka hän oli varmaan niitä. Mutta tässä mielessä hänet ikään kuin saadaan tämmöiseksi Kristuksen ennakkokuvaksi. Mutta sitten toi luku 6 ja luvussa 10 on myöskin vastaava, joka aiheuttaa kyllä päänvaivaa Raamatun vilpittömälle raamatulukijalle, koska siellä on sellaisia sanoja, jotka näyttäisivät viittaavan siihen, että kerran uskoon tullut ei voi, tai uskosta luopunut ei voi enää palata takaisin. Ja ne on tosi kovia sanoja. Nythän meillä on Raamatussa varoituksia uskosta luopumisesta. Timoteuskirjassa muuten aika paljon. Joten ne on otettava vakavasti. Siis on, periaatteessa on luopumisen mahdollisuus. Pitäkää siis uskosta kiinni. Kristittynä kuitenkin sanoo, että lukekaa enemmän niitä sanoja, joissa Jeesus sanoi, että minä pidän omistani kiinni enkä päästä irti. Lukekaa enemmän niitä sanoja kuitenkin, joissa hän lupaa pitää kiinni, se hän pitää kiinni. Uskosta luopuminen on tosi vaikeaa. Pitää rimpuilla itsensä irti, eikä sittenkään meinaa päästä. Mutta älkää yrittäkö. Ei sitä kannata yrittää. Mutta tässä on siis tällainen esimerkki, että uskosta ikään kuin, jos luopuu, ei pala. Ja nyt tämähän usein yhdistetään siihen toiseen evankeliumissa olevaan sanaan, jossa Jeesus sanoi, että pyhän hengen pilkkaa ei anneta anteeksi. Se ei voi tarkoittaa sitä, että Jumalaa saa pilkata, Jeesusta saa pilkata, mutta pyhä henki ei saa pilkata. Ei se voi tarkoittaa tätä, koska se on, ei meillä ole mitään kolme erilaista Jumalaa. Mutta se täytyy tarkoittaa jotain muuta. Ja tämä nyt usein tulkitaan siten, että nimenomaan näiden kahden hebrealaiskirjan luvun mukaan, 6 ja 10 luku, että jos joku oltuaan kirkkaasti uskossa, tietoisesti, määrätietoisesti, julkisesti luopuu, kääntää selkänsä Jumalalle, alkaa pilkkaamaan tätä tietä ja sanoo hyvästit Jumalalle ja lähtee määrätietoisesti kulkemaan toiseen suuntaan, niin saattaa tulla tilanne, jossa Jumala sanoo, mene sitten. Saattaa tulla tilanne. Mutta tässä yhteydessä on minusta sieluhoidollisesti aina sanottava se, että jos joku, ja herkkä kristitty todella voi kokea näin, jos joku ajattelee tehneensä peruuttamattoman synnin tai pyhän hengen pilkan ja pelkää sitä, hän varmuudella ei ole sitä tehnyt. Sillä se, joka on sen tehnyt, ei enää kysy. Se menee menojaan. Me emme voi kenestäkään toisesta sanoa, että sinä olet tehnyt tai tuo on tehnyt. Mutta me voimme varoittaa. Ja sehän on hebrealaiskirjeen tarkoitus. Luku 10 on kuitenkin paljon tärkeämpi. Tai oikeastaan se tärkeä osio alkaa luvusta 8. Luku 8 hebrealaiskirjassa, mitä alkaa näin. Tulemme nyt asian ytimeen. Eli kirjoittaja selvästi sanoo, että tähän asti on ollut tärkeitä asioita, mutta nyt tulee tosi tärkeitä. Nyt tulee se, mitä mä varsinaisesti haluan sanoa. Ja sen takia nämä luvut 8, 9 ja 10, niin ne ovat hebrealaiskirjeen ydintä ja helmeä. Mä en niitä nyt paljon tässä voi selvittää, mutta pistäkää korvan taakse, että jos hebrealaiskirjat luetta, niin tästä löytyy kirkkaammat helmet. Luen vain luvusta 10, esimerkiksi jakeen 10, joka on muuten helppo muistaa, kun se on 10:10. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Ja jäi 14. Yhdellä ainoalla uhrilla hän on tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ja sanoma on siis se, että Kristuksen uhri ja vain se riittää, mitään muuta ei tarvita. Se on aivan täydellinen pelastuksen kattava tosiasia, niin että mitään et voi siihen lisätä eikä tarvitsekaan, jolloin se on jotakin sinun ulkopuoleltasi annettua lahjaa, Kristuksen täytetty työ. Puhutaan lahjavanhurskauteen pukemisesta, joka on minusta hyvä kuva. Sinä olet omissa ryysyissäsi syntinen, mutta sinulle annetaan niin kuin alba päälle. Se on Kristuksen vanhurskaus ja olet täydellisesti puhdas ja pyhä. Se on hebrealaiskirjeen 10 kerrottu. No sitten täällä on tämä uskon esikuvien luku, joka on hieno luku, tuo 11. Ja sitten kehoituksia valvomiseen ja kestämiseen luvuissa 12 ja 13. Ehkä päätän luvun 12 jakeen 1 ja 2 sanoihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen. Sillä mennään. Katse suunnattuna Jeesukseen.